mums sākumā pirmajā aplī vēl bija viss kārtībā, bet mums ir ļoti garš nobrauciens un viņā sāka rokas salt. Un otrajā aplī es vairs nejutu rokas un es pēc tam es izstājos un es aizgāju uz ģērbtuvi un sēdēju un es vispār nejutu rokām pirkstus. Pēc tam arī kājām jau man sāka salt un viss un vajadzēja sēdēt un sildīties.
Kādreiz teici, nekas tam līdzīgs nebija gadījies tādā augstumā, startēt?
Nu es šitādā augstumā tādos apstākļos neesmu vēl startējis. Es zināju, ka būs grūti, bet es nedomāju, ka būs tik grūti.
Kopumā rezumējot olimpiskās spēles šobrīd vai secinājums kaut kādas izdarīt jau?
Nu es neesmu apmierināts vispār ar rezultātiem, bet nu es vismaz zinu, kas ir jādara. Kā jādara, galvenais jau ir arī tā pieredze, un jāstrādā ir vienkārši tālāk.
Kas bija tās galvenās atziņas, pie kā jāstrādā?
Nu, vispār es saprotu, kāds līmenis šeit ir, arī skaidri tie apstākļi. Nu, ir nākamās sacensībās vienkārši ir jāizvērtē kārtīgāk tie, kādi būs tie apstākļi. Un jāsagatavojās, varbūt tās ir, nu, šitādam augstumam arī vairāk.
Tu teikt, ka kaut kādas tehniskā ziņā nebija kaut ko sagatavojies, ka varēja būt tik augsti, vai vienkārši nebija tādas pieredzes?
Es domāju, ka gan pieredze, gan es arī nebiju pirms olimpiādes ļoti daudz nodzīvojis pa augstkalni, un es domāju, ka tas arī ir lielākā daļa, jo, nu, ķermenis no sākuma strādā, bet pēc tam viņš pilnīgi kā izslēdzās, un tad arī viss aiziet tikai lejup.
Ar kādām sajūtām brauks uz mājām? Tā ir vilšanās vai tāda vērtīga pieredze? Kāds tas kopējās?
Nu, ir gan vilšanās, ir gan arī pieredze, bet nu, ir arī pārdomas. Jāpārdomā, man ir vēl palikušas vienas, varbūt divas sacensības. Un pēc tām jau sezona ir beigusies, un tad ir jāsāk domāt, kā sagatavoties kārtīgi nākamai sezonai.
Bet šaubas neradīja šīs olimpiskais staigs par to, vai tu esi uz tā ceļa, uz kuri tev jābūt?
Es domāju, ka ceļš ir pareizais, bet ir tikai jāstrādā un jāuzlabo tā lekšana, un kas nāks arī vienkārši ar daudz lecieniem, ar pieredzi, un tad arī būs viss kārtībā.
Kā ir teikt, ka uz Itālijas olimpiskām spēlēm tā, ka būsi gatavs?
Noteikti, jā.